O'zbekiston Respublikasini bosh konsuli Abror Jahongir o'g'li Fathullayev men bilan xabarlashib, Ikrom Akramovich, ana shu chegarada Qozog'iston va O'zbekistonni Jibek yo'li chegarasida 800 dan ziyod bizni ham yurtlarimiz O'zbekiston Respublikasini chegarasini yopilganligi sababli qolib ketdi. Hozir biz O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan mana shu millatdoshlarimizni, ya'ni o'zbekistonliklarni olib ketish uchun hukumat rahbarlari bilan muloqotdamiz. Lekin hozir borib shu insonlarni ozgina dalda berib bir qandaydir ajiotaj bo'lmasligini oldini olishingizni so'ranaman degan edi. Men Qozog'istonni Jibek yo'li chegarasi chegara bekatiga borib o'zbekistonliklar bilan gaplashdim. Ularni Navro'z bilan tabriklagan holda bugun sizlarni prezidentingiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sizlarni olib kirib ketish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rmoqda. Shuning uchun ko'z saqlab, ozgina tinchlanib, shu yerda bo'lishlaringizni so'ranaman. Men o'ylaymanki, Navro'z bayrami arafasida barchalaringiz ona yurtingizga, vataningizga kirib, oilangiz bilan bugun quvonchli darajada farzandlaringiz bilan, ota-onalaringiz bilan ko'rishasizlar degan yaxshi so'zlarimiz bilan ularni ozgina bo'lsa ham ularga dalda berdik va ularni hammalarini shu yerda to'plab chiroyli bir yig'in o'tkazdim. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan biz shu kuni 500 ga yaqin o'zbekistonliklarga va 47 nafar tojikistonliklarga ozgina bo'lsa ham o'zimizni oziq-ovqatlarimizni, non, suv, kolbasa va yeguliklar bor paketlarni tarqatdik. Bu yeguliklarni bizni qozog'istonlik 4 ta hoji ona ko'tardi. Birinchisi 24 nafar hoj amallarini bajargan Farohat hoji Hojimetova. Ikkinchisi ko'p yillar Sayram qishlog'idagi 4-chi bolalar uyini direktori, respublikamizga taniqli ayol, ya'ni xonim buvi hoji Abduqodirova. Uchinchisi Rahbaray Muhammadjonova. To'rtinchisi Kifoyat hoji ona Sobitova Turbotlik. Mana shu onaxonlar 50 ming tangadan pul berishib, shu bizni vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga o'zimizni himmatimizni olib boring degandan keyin mana shu ishni biz bajardik.
Ikrom aka, o'zi bu voqea 24 mart kecha bo'ldimi bu voqea?
23 mart kuni kechasi soat 12 da chegara yopilgan va ana shu 23 kecha 24 kuni biz mana shu yordam berdik.
Endi siz hali aytdingiz, boshida aytdingiz 800 nafar deb, keyin 500 nafar dedingiz. Qaysi sifra to'g'ri?
Endi bunday qarang, u yerda turgan birinchi kuni turgan odamlarni 619-tasini birinchi kun qabul qildi.
Kim? O'zbekiston.
O'zbekiston, birinchi kun 600.
Yo'q, birinchi kun deganingiz qaysi?
23 kuni 619 nafar o'zbekistonliklarni qabul qildi va ularni olib borib joylashtirdi 14 kunlik nazoratga.
Keyin kecha hozir qanchasi bu? Kechagi.
Kecha 24 kuni yana 800 ta odam o'tkazildi. 800 nafar.
O'zbekistonga o'tdi ular.
O'tdi ular.
Hozir chegarada odam bormi yana?
Hozir yana bizdan ziyod odamlar bor. Sababi butun Rossiyadan, Qozog'istonning barcha hududlaridan kelishyapti. Soni ko'paysa ko'payyapti, azaymayapti. Mana shu 500 nafardan ziyod o'zbekistonliklarni ham bugun olib ketishini ikki davlat hukumatlari orasidagi kelishuv bo'yicha olib kirib ketadi. Endi bu yerda O'zbekistonni olib kirib ketishga ozgina vaqtni cho'zilishi sababi, bilasiz, 500 odamni joylashtirish bir pansionatga, sanatoriyaga yoki ularni izolyatsiya qilish uchun avvalo joy tayyorlanish kerak. Joy tayyorlangandan keyin ular olib kirib ketishyapti. Biz tushunamiz, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasiga bu osonlikcha tushayotgan yo'q. Sababi butun dunyodan qaytayotgan o'zbekistonliklarni hammasini mana shu koronavirusdan saqlab qolishga oidlarni juda ham jadal ravishda bajarayotganligini ko'rib turibmiz.
Ikrom aka, hozir o'sha sizlar tarafdan o'zbek qirg'iz chegarasida kimdir bormi? Shu borgan odamlarni bir bilan gaplashib, ularga bir yo'l-yo'riq ko'rsatadigan, ular holidan bir xabar oladigan kimdir bormi u yerda?
U yerda O'zbekiston Respublikasini konsulini yordamchisi Baxtiyor degan ukamiz va Fahriddin degende konsulunun yardımcıları şu yerde yürüyüştü. Bunlar hazır. Bizim Kazakistan devletinden, yani bizim Çimkent'ten yiğitler çıkıp geçişti. Onlarca ıssık avukat, aş damlat veriş için sanatkarlar düşmesi Afarin Fondu hem onlarca yardım verişe hazır gitti.
Sanatkarlar ne kıladı? Onlarca konsert koyu verişedi mi?
Yok, konsert mi? Avukat kılı verişedi. Isık avukat bile tamirleşedi.
Ha, avukat kılı verişedi.
Bizim dostluk hem cemiyetinin karşıdaki sanatkarlar üyüşmesi hem bana şu ki özleri baş bulup barıp larga qandaydir amaliy moddiy yordam ko'rsatish, moddiy yordam nima? Issiq ovqat ozginagina choy, osh bilan ta'minlash borasida qilinayotgan ish.
Endi u yerda masalan, o'sha hozirgi 500 odam qachondan beri o'tiribdi u yerda?
Xo'p, bu 500 odam bugun ertalabdan boshlab o'tiribdi. Sababi kechagilarni hammasini olib kirib ketishdi O'zbekiston. Juda yaxshi ishlayapti O'zbekiston. Kechasi olib kirib ketdi. Bugun ertalabdan boshlab yig'ilib qoldi. Bugun ertalabdan boshlab.
Rahmat, Ikrom aka, charchamanglar.